Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Natanko pred 30 leti se je v Kopru prvič oglasil Radio Ognjišče.
Škof Bizjak radijskim sodelavcem ob jubileju zaželel novih moči, zagona in poleta. Direktor Trstenjak, prehodili smo blagoslovljeno, a tudi trnjevo pot.
Slovenija priznala državo Palestino, pri tem kršen poslovnik državnega zbora.
Kandidati za evropske poslance na zadnjem soočenju na radiju Ognjišče o krščanskih vrednotah Evrope, priznanju Palestine in evropskem načinu življenja.
Slovenska Karitas odločno proti pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in legalizaciji konoplje.
Zveza organizacij civilne družbe Slovenije pred referendumi in volitvami spodbuja k molitvi in postu.
Vreme, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo precej jasno.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Radio Ognjišče danes praznuje 30. obletnico začetka delovanja in oddajanja programa iz koprskega studija na Markovcu. Njegov ustanovitelj je bilo tiskovno društvo Ognjišče z direktorjem Francem Boletom, urednik pa Franci Trstenjak. Le nekaj mesecev kasneje, 28. novembra istega leta, pa smo začeli oddajati neprekinjen 24-urni program iz Ljubljane. Pri sinočni sveti maši v cerkvi svetega Marka na Markovcu smo se sodelavci radija, revije in založbe Ognjišče skupaj s poslušalci zahvalili Bogu za blagoslovljeno in prehojeno pot ter se mu priporočili za nadaljnje delo. Več Petra Stopar.
Kot se spominja sedanji direktor radija, monsignor Franci Trstenjak, je bil 5. juni 1994 sončna nedelja, ko se je natanko ob 10. uri v studiju v kletnih prostorih cerkve svetega Marka nad Koprom prižgala rdeča lučka.
In smo res pognali s kolegico Stanjo Jekomin, sva naše poslušalce prva pozdravila in mislim, da sva tudi prvo uro oblikovala ta program.
Tudi današnji dopoldanski program smo oddajali iz Kopra. Že sinoči pa smo se sodelavci radija, revije in založbe zbrali pri sveti maši, pri kateri smo se spomnili tudi našega ustanovitelja, pokojnega monsignorja Boleta. V pridigi je koprski škof Jurij Bizjak poudaril.
Prepričani smo, da oče Franc zdaj z veseljem gleda, kako njihovi nasledniki zdaj ne samo ohranjajo, ampak tudi na vso moč razvijajo in širijo njegove dejavnosti. Njegova radijska hiša namreč poleg izjemno bogatega rednega sporeda nadvse uspešno pripravlja in ureja celo vrsto dodatnih kulturnih in verskih raznovrstnih dejavnosti.
Ter iskreno čestita v vodstvu in vsem sodelavcem, da je za nami res blagoslovljena, a marsikdaj tudi trnjeva pot, ugotavlja monsignor Trstenjak in dodaja.
In iz tega, kar je bilo dobro, iz te dobre izkušnje nam lahko pomagajo za naprej. Jaz si res želim samo za naprej, da bi bili v našem slovenskem prostoru tudi mi kot radici Radio Ognjišče normalno sprejeti. Namreč žal še vedno se dogaja v te naši medijski krajini, da eni so normalni, eni nismo normalni in tako dalje, da bi vsi dejansko spoštovali delo vsakega, ki dela na področju medijev.
Prepričan je, da če kdo si naš radio prizadeva za pozitivno vrednotenje družbe in dogajanja, ki ga nadgrajuje z evangelijem in krščanskimi vrednotami.
Ki so večne in tudi lahko vse drugo propade, evangeliji, krščanske vrednote pa zagotovo ne bodo propadle in tukaj mi daje en zagon za delo za naprej.
Odgovorni urednik revije Ognjišče, ki bo svoj srebrni jubilej obeležila naslednje leto, magister Božo Rustja, se spominja Boletovih prizadevanj za ustanovitev radija še včasih pred slovensko samosvojitvijo. Ko so gradili stavbo na Markovcu, okrog leta 1989, je oče Franc v njej že predvidel studio.
Ja, ampak takrat, ko me je potem vodil po teh, tisto okno, studijsko okno, da bo lahko tehnik videl, je rekel, se radija itak ne bomo smeli imeti, ampak bomo pa tukaj snemali kakšne kasete ali kaj podobnega.
Med neposrednimi pripravami na začetek oddajanja, ki so vključevale govorno usposabljanje voditeljev, je bilo treba pripraviti tudi glasbo, za kar je poskrbel Ivan Hudnik.
Pripravljalna dela, zbiranje glasbe, praktično, ne bom rekel iz nič, skoraj nič, ne? In potem tisti dan, 5. junija bomo pa odprli in začeli oddajati. In to je bilo nek entuziazem, potem pričakovanje, taka vzhičenost. No.
Čudovite spomine na delo v koprskem studiu ima tudi Mihaela Jordana. O tem, kakšen izziv je bilo iskanje verodostojnih sogovornikov za oddaje, pravi.
Danes recimo Koper ima univerzo, ima veliko več sogovornikov, takrat ni bilo nič v Kopru, ne? Bilo zelo težko. Kar je bilo, si se mogel kaj povezati z Ljubljano, klicati v Ljubljano, vse preko telefonov, ampak drugače se je dalo.
In če sklenemo z željo škofa Bizjaka, če je Jezus nastopil pri 30 letih, naj Radio Ognjišče pri teh letih nastopi z novo močjo, novim zagonom in novim poletom.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenija je priznala neodvisno in suvereno državo Palestino. Odločitev je podprlo 52 poslancev. Čeprav je bila strani SDS vložena pobuda za posvetovalni referendum, pa glasovanje ni bilo preloženo, kot predvideva poslovnik državnega zbora. Zato je opozicija del seje obstruirala. Več Andrej Šinko.
Slovenija je postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino. Po izredni seji pa je pred državnim zborom zaplapolala tudi palestinska zastava. V koaliciji so odločitev pozdravili.
S tem predvsem sporočamo, da si želimo odpravo krivic, ki so se dogajale palestinskemu ljudstvu in da priznavamo njihovo pravico do samoodločbe.
Zadovoljni, ponižni in ponosni smo, da smo sprejeli to odločitev, ki bo kot droben korak prispevala pri mirju.
Sta dejala zunanja ministrica Tanja Fajon in vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. Zasedanje državnega zbora je zaznamoval proceduralni zaplet, zaradi katerega je opozicija protestno zapustila sejo. V SDS so po umiku pobude za posvetovalni referendum to med sejo ponovno vložili, glede na poslovnik pa bi glasovanje moralo biti odloženo.
Ne danes, niti kasneje v naslednjih 29 dneh ne morete legalno odločati. Lahko odločate čez 30 dni, če ga ste pa sprejeli s kršenjem postopka in zakona, potem bo nič.
Zdi pa se mi za samo demokracijo to skrajno nevarna aktivnost, skrajna nevarna drža, in jaz upam, da se vladna koalicija tega ne bo posluževala.
Sta dejala vodja SDS Janez Janša in prvak NSI Matej Tonin. A je po prekinitvi seje in zasedanju odbora za zunanjo politiko v nadaljevanju državni zbor potrdil priznanje Palestine. To sta pozdravila tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki meni, da bo včerajšnja odločitev pomembno prispevala na poti k palestinski samostojnosti, kot premier Robert Golob, ki je v uvodu seje poudaril, da bo priznanje dalo nov zagon mirovnim pogajanjem in okrepilo zmerne sile tako na izraelski kot na palestinski strani.
Dokler imamo na eni strani okupacijske sile, na drugi strani pa okupirani narod, ne more biti pogajanja o miroljubnih rešitvah dveh držav. To je vsakomur jasno. Zato je današnje priznanje tako pomembno kot predpogoj, da se lahko mirovni načrti sploh začnejo izvajati.
Na drugi strani so v opoziciji opozarjali, da priznanje Palestine ne bo ustavilo napadov, ki v Gazi dnevno terjajo žrtve, pa tudi, da ni najbolj primeren čas za omenjeno dejanje.
V spredju so ekstremni pogledi, se pravi v prostoru med reko Jordan in Sredozemskim morjem, naj bi bilo prostora le za eno državo, bodi si zgolj za Izrael ali zgolj za Palestino.
Je dejal poslanec NSI Jožef Horvat, njegov kolega Aleksander Reberšek pa dodal, da gre za poceni kupovanje političnih točk na žrtvah civilistov, saj
vlada Roberta Goloba s svojim delom nima kaj za pokazati. Nobenih reform, nobenih dejanj, nič, kar bi bilo dobrega, konkretnega za naš narod.
Tudi prvak SDS Janez Janša je opozoril, da je vlada priznanje Palestine tempirala v čas pred volitve in pojasnil, da bo odločitev imela škodljive posledice.
Ta konflikt med Izraelom in Palestino je star desetletja. Večina teh držav, ki so Palestino priznale, je to naredilo v času, ko so si predstavniki obeh držav podali roke. Ne pa takrat, ko so streljali ena druge.
Dodal je, da se vlada s tem vprašanjem ukvarja zlasti zaradi javnomnenjske poizvedbe, ki kaže, da naj bi stranke, ki so naklonjene priznanju Palestine, bile na evropskih volitvah nagrajene, a bi bilo po besedah Janše bolj koristno, če bi se koalicija ukvarjala s problemi države.
Koalicija je z včerajšnjim glasovanjem o Palestini evidentno kršila poslovnik državnega zbora, je ocenil pravnik Rajko Pirnat in dodal, da so proceduralna pravila tako zelo pomembna za delovanje parlamenta, da si državni zbor ne bi smel privoščiti, da spregleda 184. člen poslovnika. Ob tem je pojasnil, da imamo zdaj razlago, da noben rok v poslovniku ne velja nič, če skličeš izredno sejo. Na drugi strani pa je Pirnat bil kritičen tudi do manevra SDS v povezavi z vlaganjem pobud o posvetovalnem referendumu. Evropska unija podpira ameriški načrt za končanje konflikta v Gazi, ki ga je predstavil predsednik ZDA Joe Biden. Načrt predvideva trajno prekinitev ognja v Gazi, izpustitev vseh talcev in povečanje humanitarne pomoči. V prvi fazi bi prišlo do prekinitve ognja za 6 tednov, umika izraelske vojske in iz naseljenih predelov enklave ter delne izmenjave ujetnikov. Naslednji dve fazi pa predvidevata trajen konec spopadov in obnovo. Izraelske sile medtem nadaljujejo z operacijo v begunskem taborišču Burein v srednjem delu Gaze. Poleg zračnih so udeležene tudi kopenske sile, ki se na območju spopadajo s palestinskimi borci. V izraelskih napadih na osrednji del Gaze je bilo v zadnjem dnevu ubitih več kot 60 ljudi, skupno pa je umrlo več kot 36 500 ljudi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Radencih bo občina poplavljenim gospodinstvom dodelila po 1000 evrov pomoči.
Predsednica Nataša Pirc-Musar ob odkritju spominske plošče Zavoda slepih opozorila na njihove težave.
Šport, slovenski odbojkari nadaljujejo z neprekinjenim nizom zmag.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na cesti spodnja Idrija Godovič je prišlo do prometne nesreče. Pri Godoviču so promet uredili izmenično enosmerno, previdno in strpno, pa vozniki v Postojni na Titovi cesti sta je okvarjeno vozilo močno ovira promet pri krožišču pri pokopališču iz smeri centra. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi del pa je na Štajerski avtocesti zastoj med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane zamuda približno 10 minut. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Polskava in priključkom Fram in to v obe smeri zamuda nekaj minut. Cesta Srednja Bistrica Razkrižje pa zaradi poplavljenega cestišča ostaja še naprej zaprta na mostu čez Muro. Ta konec tedna od 7. do 9. junija pri nas poteka kolesarski maraton Franja. Številne ceste in ulice po Ljubljani bodo zaprte, več o tem pa najdete na naši spletni strani www.promet.si v povezavi. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Volitve v Evropski parlament.
Jutri se bodo na Nizozemskem začele volitve 10. sklica Evropskega parlamenta. Ponekod bo glasovanje v petek in soboto, v večini članic Evropske unije pa bodo, tako kot v Sloveniji, volili v nedeljo. Še do jutri je pri nas možnost predčasnega glasovanja. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je sicer prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo nekaj več kot 18 tisoč volivcev oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na Radiu Ognjišče smo danes pripravili še zadnje predvolilno soočenje pred nedeljskimi evropskimi volitvami. Predstavniki 10 list so spregovorili o evropskem načinu življenja. Zanimalo nas je, kako gledajo na krščanske korenine Evrope in na vse več ideologij, ki ponekod že spreminjajo evropska mesta. Odgovorili pa so tudi na vprašanje, kako vidijo Evropsko unijo po volitvah 9. junija in kako bodo glasovali na referendumih. Soočenje je vodil Alen Salihovič.
Kandidatom smo uvodoma zastavili vprašanje, kako drugačna je Evropska unija od tiste, ki so si jo zamislili očetje evropskega povezovanja, ki so izhajali iz krščanskih vrednot. Nosilec kandidatne liste NSI, Matej Tonin.
Ja, eden izmed ustanovnih očetov Evropske unije, Robert Schuman, je rekel, da Evropa bo krščanska ali pa je ne bo več. Zaradi tega, ker je krščanska Evropa tudi tolerantna, omogoča vse te svoboščine in človekove pravice, ki jih Evropejci uživamo. In v zadnjem obdobju se od tega oddaljujemo, ker na nek način je nerodno Evropejcem priznati, da je bila Evropa zgrajena na krščanskih vrednotah.
Unija mora graditi na vrednotah, ki so pomagale k njeni ustanovitvi, je dejala kandidatka SD Lucija Karneluti.
In se mi zdi, da na tem moramo tudi graditi vnaprej. Ni važno, je to na krščanstvu ali na drugih ideologijah. Moramo sprejemati in vključevati v svoj način življenja vse ideologije.
Kandidatka na listi Zelenih Slovenije Mojca Šetinc Pašek pa je dejala.
Ja, torej jaz sama menim, da je Evropa še vedno na tistih temeljih, na katerih je nastala. Krščanstvo kot ideologija je široka ideologija in temelji točno na tem, kar je povedala moja predhodnica, se pravi na solidarnosti, povezovanju. To je ideologija miru.
Kandidat stranke Resnica Bojan Potočnik.
Krščanstvo ni zgolj ideologija, je tudi kultura življenja, katerega živi Evropa ves čas. In mislim, da kolikor bi se oddalil od te kulture, od tega načina življenja, potem Evrope dejansko ne bi bilo več.
V imenu stranke Vesna se je soočenje udeležil Klemen Belhar, ki je na vprašanje o krščanskih vrednotah dejal.
Krščanstvo je predvsem vera, po mojem. Vera, ki je zelo močno vplivala na evropsko civilizacijo, ampak evropska družba je postala precej bolj odprta družba, postala je zelo pluralna.
In kaj je o krščanstvu kot ideologiji, kot so jo poimenovali nekateri dejav prvak stranke SLS in kandidat na listi Marko Banlažic?
Krščanstvo ni ideologija, ampak svetovni nazor. Zaradi tega, ker krščanstvo, lepota krščanstva je ravno v tem, da nima odgovora na vsako vprašanje, ampak postavlja smer in pot. In pri Evropi ni bilo nič drugače. Ravno Evropa miru blaginje je bila zgrajena na tej poti.
Kandidatka strank Desus in Dobra država Doroteja Novak-Gosarič.
Kar pa ugotavljam, prihaja do erozije tako na EU ravni, tako na svetovni ravni, kot tudi na nacionalni ravni temeljnih, kako bi rekla, zakonitosti nas kristjanov.
Aktualni evropski poslanec in kandidat na liste SDS Milan Zver.
Krščanstvo je seveda tudi jedro naše kulture in civilizacije in je prav, da to ohranjamo tudi skozi vrednote, ki živimo. Jaz mislim, da je morda danes Evropska unija preveč sekularizirana v primerjavi z časom, ko so ustanovne očetje ustvarjali Evropsko unijo, ampak še enkrat bi rad poudaril besede Schumana, ki je dejal, če bi še enkrat bil v poziciji ustvariti Evropo, Evropsko unijo, bi začel pri kulturi.
Maša Kociper, kandidatka Gibanja Svoboda.
Temelji gotovo tudi na krščanskih vrednotah, ampak tudi na temeljnih etičnih normah, ki veljajo za vse ljudi in prepričana sem, da te norme veljajo tako takrat kot še zdaj. Mi pa moramo seveda poskrbeti, da ko se Evropska unija prilagaja, ko prihajajo novi ljudje, da se na to odzovemo ustrezno in da tudi zahtevamo integracijo.
Nosilka kandidatne liste stranke Levica, Nataša Sukič.
In mislim, da krščanstvo kot tako, kot neka dominantna religija v Evropi ni prav nič ogroženo s tem, če spoštujemo druge.
To so le deli odgovorov, ki jim boste lahko v celoti prisluhnili danes ob 17. ko bo oddaja Pogovor o izjemoma spet nekoliko daljša.
Referendumi 2024.
Slovenska Karitas odločno nasprotuje pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in legalizaciji konoplje. Odločen ne legalizaciji konoplje, zlasti z vidika varnosti v prometu, zagovarjata tudi zavoda Vozim in Varna pot. Medtem je ob referendumskem odločanju in evropskih volitvah nastala pobuda za molitev in post za pravilno glasovanje. Več Marta Jerebič.
V slovenski Karitas menijo, da sta referendum in razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v danih okoliščinah pomankljive skrbi za starejše in bolne ironična ter predstavljata ignoranco problemov oskrbe in pasivni pritisk na tisoče starejših in bolnih, ki si želijo dostojno in kvalitetno živeti do naravne smrti. Generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič volivce zato poziva k treznemu razmisleku, saj bo njihova odločitev vplivala na vsako življenje v prihodnje.
Prav lahko se nam zgodi, da bo v prihodnosti edino merilo družbe za živeti ali ne živeti strošek v evrih, ne pa neprecenljiva vrednost vsakega življenja.
O katoliškem pogledu na evtanazijo in samomor s pomočjo bodo nocoj ob 20. v atriju frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu v Ljubljani govorili tudi moralni teolog dr. Gabriel Kavčič, specializantka družinske medicine in doktorska študentka etike ob koncu življenja Meta Rus in prostovoljec slovenskega društva Hospic Jon Kanir. Katoliška mladina bo dogodek v živo prenašala prek svoje Facebook strani. Karitas je odločno tudi proti legalizaciji konoplje.
Po izkušnjah držav, kjer je marihuana legalizirana, bo to posebej pri mladih vodilo do zgodnejše, močnejše in pogostejše uporabe, ter seveda posledično pri mnogih tudi do razvoja hujših duševnih motenj, asocialnosti, vsestranskega zastoja v razvoju in večjega tveganja za odvisnost tudi od drugih drog. Pri tem je potrebno upoštevati, da je raba in zloraba konoplje med mladimi v Sloveniji že sedaj v zaskrbljujočem obsegu.
Zavoda Vozim in Varna pot ob tem opozarjata na negativne posledice legalizacije konoplje na prometno varnost v Sloveniji. Navajata podatek, da se je v Kanadi po legalizaciji leta 2018 število prometnih nesreč zaradi marihuane povečalo kar za 475%. Medtem Zveza organizacij civilne družbe Slovenije, katere predsednik je Andrej Grebenc, spodbuja k molitvi in postu za božjo pomoč pri pravilnem glasovanju na referendumih in evropskih volitvah. Člane posameznih župnij in katoliških gibanj iz Ljubljane in okolice vabi, da molijo v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani, in sicer v petek 7. junija od večera naprej, vsaka skupina po eno uro. V soboto 8. junija pa Zveza vse kristjane v Sloveniji vabi k dnevu molitve in posta. K temu je posebej povabila tudi vse ženske in moške redovne skupnosti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V ponedeljek je Slovenijo zaznamovalo burno vremensko dogajanje. Velika količina dežja je na že razmočenem terenu ponekod pustila hude posledice. Najhuje je bilo na vzhodu, odkoder poročajo o poplavah in plazovih. Več Jon Kanir.
Močno neurje je v številnih krajih poškodovalo cestno infrastrukturo, v Radencih je uničilo 4 ceste. V občini Gornja Radgona so zabeležili vsaj 70 plazov. Eno družino so zaradi tega že evakuirali, najverjetneje pa bodo začasno preselili še eno. V občini Radenci so se soočili s poplavami. Dan za neurjem je bila sklicana izredna seja občinskega sveta, na kateri so obravnavali pomoč prizadetim v ujmi. Sprejeli so sklep o dodelitvi po 1000 evrov pomoči prizadetim družinam na območju Boračevega. Župan Roman Leljak je o namenu pomoči dejal.
Predvsem v smeri, da si lahko kupijo pralni stroje, hladilnike, zmrzovalnike in vse tisto od bele tehnike, kar je bilo poškodovano, ki se je pa nujno za normalno življenje.
Do pomoči bodo upravičeni tudi prebivalci drugih predelov občine pod pogojem, da je bila njihova hiša poplavljena. Pomoč bo dodeljena ne glede na materialno stanje gospodinstva. Na občini ocenjujejo, da bo upravičencev do pomoči približno 50. Boračevski potok je v zadnjem letu in pol poplavil že 4-krat, zato iščejo trajnejšo rešitev proti poplavam. Že pred naseljem bodo poskusili 40% vode usmeriti proti Muri, kar bi zmanjšalo pretočnost potoka, ki teče skozi naselje. S tem bodo dosegli večjo poplavno varnost. Danes je sicer občinska komisija začela ocenjevati škodo na terenu, poplavljenih je okoli 65 hiš.
Obremenjenost družinskih ambulant je že dolgo časa ena osrednjih tem pogovorov o zdravstvu. Ena od idej je, da bi uvedli dodatne medicinske sestre, hkrati pa bi jim namenili večje kompetence. O tem so govorili na današnjem posvetu znotraj Mariborske fakultete za zdravstvene vede. Več Tanja Dominko.
Kaj naj bi diplomirane medicinske sestre po novem delale? Ne gre le za to, da bi namesto zdravnikov izpolnjevale obrazce, poudarja družinska zdravnica Maja Arzenšek iz zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.
Mislim, da moramo predvsem začeti vsebinsko o tem govoriti, da to niso obrazci, o katerih trenutno ZZZS govori, ampak vsebinske kompetence, torej obravnava določenih stanj samostojno v okviru obravnave pri diplomirani medicinski sestri in to je nekaj, kar osebno mislim, da je smiselno in edino predstavlja nek napredek, ne pa zgolj prenašanje, predpisovanja nekih naročilnic, ki bi jih po mojem mnenju tako ali tako morali nekje drugi opraviti, ne sploh v naši ambulanti.
Kot primer je navedla obravnavo nekaterih akutnih enostavnejših stanj in kroničnih bolnikov. Nedavni poziv ambulantam družinske medicine, da v tim vključijo dodatne polmedicinske sestre v zameno za dodatno opredeljevanje pacijentov, je po njenih ocenah v trenutnih razmerah neuresničljiv. V Mariborskem zdravstvenem domu se za to možnost ni odločila nobena ambulanta. Kaj ob vsem tem pravi vlada? Državna sekretarka Eva Vodnik meni, da aktivnosti potekajo, ampak da so zaenkrat prišli do soglasja le glede predpisovanja medicinskih pripomočkov. Težava je zakonodaja, ki izrecno določa, da lahko določene storitve opravi le zdravnik. Prenos kompetenc na diplomirane medicinske sestre podpirajo tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Po besedah generalne direktorice Tatjane Mlakar pa je nujna tudi sprememba organizacije dela. Tudi ona je poudarila, da od 1. maja lahko medicinske sestre predpisujejo določene medicinske pripomočke, a so jih v 20 dneh predpisale samo 52. Skupno pa je bilo v tem času predpisanih okoli 26 tisoč tovrstnih medicinskih pripomočkov. Opaža tudi, da organizacija bolje poteka znotraj koncesijskih ambulant kot pa v javnih zdravstvenih zavodih.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je v sklopu Tedna slepih ob 105. obletnici ustanovitve Zavoda za slepe in 200-letnici javne predstavitve Brajice odkrila spominsko ploščo. Postavljena je na zgradbi, kjer je deloval prvi slovenski zavod za slepe, ki je bil takrat izredno pomembna pridobitev, je dejal predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Matej Žnuderl.
Upam, da bo zavod slepih oziroma center Iris lahko sledil novim spremembam, kajti danes večina otrok ni več v zavodu, ampak se šola v navadnih osnovnih šolah. Tu pa sedaj imamo nov izziv oziroma stroka ima nov izziv. Ne samo, da uči slepe in slabovidne uporabljati pripomočke, aplikacije in drugo, kar se razvija, ampak tudi skupino pedagogov, ki le redko srečajo v svojem obdobju slepo in slabovidno osebo in jih je zato seveda potrebno dobro opremiti.
Slavnostna govorka, predsednica Nataša Pirc-Musar, je bila kritična do kršitev pravic slepih in slabovidnih.
Ene najhujših so digitalne aplikacije za dostop do osebnega zdravnika v zdravstvenih domovih, ki povsem spregleda vaše potrebe. Danes obeležujemo 200 let pisave Brajice, ki za vas predstavlja okno v svet, dostop do znanja, izobrazbe, kulture in umetnosti. A še vedno se srečujete s hudimi težavami pri pretvorbi slovenske knjižne produkcije, učbenikov, delovnih zvezkov in drugih pripomočkov za šolanje v dostopne formate za slepe, kot so brajca, zvok, digitalna oblika ali po potrebi povečan tisk.
Ob tem je izrazila obžalovanje, da danes z njimi ni bilo resornih ministrov za izobraževanje in zaposlovanje.
Slovenski odbojkarji so uspešno začeli tudi drugi turnir Lige narodov v Fukuoki. S 3-0 so premagali turško ekipo, s tem pa utrdili neprekinjen niz 5 zmag in vsaj začasno prevzeli vodstvo na lestvici. Naslednjo tekmo bodo proti italijanskim odbojkarjem igrali v petek. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj z 2-1 premagala armenijsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi sta v Stožicah za domačo ekipo gol zadela Jan Mlakar in Josip Iličić. V soboto slovenske nogometaše čaka še prijateljska tekma z Bolgarijo, nato pa sledi evropsko prvenstvo. Kolesarski as Primož Roglič je na včerajšnji tretji etapi kriterija po Dofineji padel in zato v cilj prišel 10., 3 sekunde za zmagovalcem etape Derekom Gijem. V skupnem seštevku je Roglič trenutno 4., 7 sekund za vodilnim. Poglejmo še proti zimskim športom. Planica bo leta 2028 že 8. v zgodovini gostila svetovno prvenstvo v poletih. Prvo je bilo leta 1972, zadnje pa decembra 2020. Pregled športa sem pripravil Jon Kanjer.
Popoldne je po večini sončno, tu in tam lahko nastanejo posamezne plohe ali nevihte, ki pa so verjetnejše v hribovitem svetu. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa so od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva bo v hribovitem svetu nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a verjetnost ploh bo zelo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj. Obeti. V petek in soboto bo dokaj sončno in toplo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije morda nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v severni polovici države. Trenutno pa temperature po Sloveniji. Ljubljana delno oblačno 26 stopinj. Krško 27, piha jugozahodnik v sunkih do 22 km na uro. Celje, Novo mesto 26 stopinj. Murska Sobota jasno 25, Maribor, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina prav tako 25 stopinj, Ajdovščina, Metlika, Slovenske Konjice 24, Koper, Kranj, Postojna, Logatec, Gorenja vas in Listca 22, Idrija 21, Rateče 20, Kredarica pa v oblakih megla 7 stopinj Celzija.
Pazi to, 25. junija bo sveta maša za domovino v Arboretumu in do začetka maše ob 10. bo prost vstop. To pa še ni vse. V parku bo jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče, po maši pa koncert ansambla Saša Avsenika.
Aj, treba kaj rezervirati?
Ne, se bo prideš in uživaš.
Je treba kaj plačati?
Če boš pred 10. v parku, plačaš samo tist, kar boš pojedel in popil.
A potem ni treba nič narediti?
No ja, lahko moliš za lepo vreme.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji Potok.
Na cesti Spodnja Idrija-Godovič je promet urejen izmenično enosmerno proti Godoviču zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev že beležimo in sicer na Štajerski avtocesti zaradi del med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tam je zamuda 15 minutna, in pa še med počivališčem Polskava in priključkom Fram v obe smeri, zamuda je do 10 minut. Zaradi popodanske prometne konice naj samo spomnimo, da je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Ljubljani na posameznih odsekih obvoznice je vse smeri zamuda tja do 10 minutna. Cesta Srednja Bistrica Razkrižje pa je zaradi poplavljenega cestišča zaprta na mostu čez Muro. Srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.